Vi er i gang med et nyt tema. Er der nogen, der husker, hvad det er? Ja, ja, ja. Stod det? Nej, det stod ikke der. Vi er i gang med et nyt tema, som hedder Jeg tro i vildmarken. Det er et tema for i dag. Det er den, som har ører, han hører. Og det er egentlig en sådan konstatering, Jesus han kommer med på et tidspunkt. Med såmann, jeg husker det historien med såmann, som liksom strø ut med korn på, noen landet på fjell, noen landet blant tislene, noen landet i den gode jord, noen landet i den dårlige jord, den der historien. Så etterpå så konkluderer Jesus og sier sånn, den som har øre, han hører. Eller noen lurer på, hva er det? Vil han nå frem til, eller hva sånn? Jeg vet, jeg skal ikke si jeg har, men jeg tror kanskje det handler om det som er, har du ører som fungerer og virker, så vil du høre ting. Altså, hvis dine ører virker, så kommer ting til deg. Og noen ting som vi hører, det er veldig bra, og noen ting som vi hører, det er ikke alltid så. Altså, men kanskje var det Jesus han konkluderer med, ok, men det er det med at vi hører ting. Og den her serien som vi er i gang med, den heter Tro i vildmarken. For jeg tror at vi som land, og vi som kanskje Guds folk her i Norge, så er vi i en situasjon hvor vi er litt i vildmarken. Vi er ikke i det frodige landet. Vi er ikke et land som vekkelse har brutt igjennom, og vi opplever stor fremgang og vekst. Man kan egentlig konkludere med at Norge er nesten det vi kaller et unådd land, på veldig mange måter. Andre land i verden, rundt i forskjellige steder, så jeg kom akkurat hjem fra Benin, som jeg sa her tidligere, og det er jo et land som er i vekkelse. For 30 år tilbake siden, så var det 0,8% frelste, altså kristne i det landet. I dag, så 30 år etter, så snakker de om at de nærmer seg 15% er kristne. I Pakistan er det samme, at det er en eksplosjon av Guds kraft og Guds åre og Guds folk i verden per dag. Men når vi ser på Norge, så er det ikke så mye alltid å vise frem. Så derfor tror jeg vi trenger denne tro i vildmarken, hvor alt ser litt sånn røft og tøft og litt sånn ut. Men at vi fremdeles fornemmer at vi er på den riktige vei, og Gud han har talt til oss om at vi skal et annet sted. Det du ser rundt deg, det er likevel langt fra det Guds løfter, men jeg opplever at Gud han er ute etter noe i vår liv. Og i denne menighetens kall, og i menighetens oppgave, vi har et oppdrag å gjøre. Amen. Så vi har liksom prøvd å dykke litt ned i det her. Siste uke så dykker jeg litt ned i det med drømme. Det har utfordret litt vår tanke om hva Gud han kan gjøre. Altså, hva er det våre begrensninger er i forhold til hva Gud han faktisk formår og makter? Jeg har hatt et eksempel med sånne skurretresker, var det ikke det? Si det en gang til. Skutresk. Den. Hvis du ikke, i Danmark så heter den meierterska. Så jeg vet ikke om vi tolker det på norsk, men det er sånn det som høster. Og det er jo ikke tiden for høsting nå, men det som er at man, hvis man tenker tilbake, jeg tok et bilde, sånn en fra 1915. Og jeg er dansk, hvis du er ny her i menigheten, så er det fordi jeg klarer ikke de der R'ene og alt sånt. Så, men jeg tok et, jeg kom aldri inn i denne freken. Jeg tok et bilde av sånn en gammeldags skurterska fra 1915. Og det var, og så tok jeg bildet i en nymoderne 12,5 meter lang sånne skjær, eller hva du kaller det da. Men problemet er, hvis vi i vår tanke tror at når vi skal høste, så skal vi bruke denne gammeldags maskinen, at det er liksom det som er begrensningen. Det tar jo dagesvis å få høste inn høsten. Men Gud, han er så mye mer. Han er så mye større. Han kan og formå så mye mer enn kanskje det som vi har gjort hans rammer til. Skjønner jeg ut dette? Så vi prøver å utvide vår drømme, utvide vår perspektiv på hva er det faktisk Gud han kan. På 30 år så har de gått fra 0,8% frelst i et land til 15%. Altså, er det vårt perspektiv? I løpet av 30 år så kan vi se det her land plutselig forvandlet og omvendt alt det her. Ok, så jeg snakker litt om det med forestillingsevnen. Vår drømme, de kan være neutrale, men drømme, de kan dra deg enten mot Gud eller bort fra Gud. at vi har også noen sånne, det med motiver, hvorfor vi drømmer. At det er noen ting. Jeg vil oppmuntre deg faktisk til å høre på den preken. Jeg tror den ligger ute på vår nettside, sånn, hvis ikke du har hørt den. Så det jeg tror er at Gud han har noe mer for oss enn det vi akkurat ser. Han har eventyr for deg i fremtiden som han vil ta deg med inn i. Men det krever faktisk alt det vi stoler på ham, at vi legger vår tro på Gud, og vi tror på det som han har sagt at han kan gjøre, det gjør han. Så det er jo ikke fordi det er noe galt med det vi opplever nå, at den tro vi har her i dag, den er det noe i veien med. Eller det er feil det som vi har opplevd. Sånn som at den skurretreskeren, den kan jo gjøre en jobb, og den får jo ting gjort, men det er bare med, det er noe mer. Og Gud han har noe mer, og noe mer omfattende for oss. At det går liksom fra at vi er sterke, og vi har kanskje har en sterk tro, vi har en sterk liv med Gud, og sånt, men at vi kan gå fra at det er sterk til det blir sterkere. At vi liksom går fra å være klokere til å bli klokere. At vi er synd, men når vi går fra å være synd til å være syndere. Jeg hadde et uttrykk i går, frimodigere. Heter det det? Det går. Ellers er det et nytt ord. Skrutresker, det var et nytt ord i dag, men det heter en skrut. Så det går liksom fra at vi går fra noe, ja, men vi har jo en tro, vi har jo noe, men vi kan faktisk gå til å bli mer sterkere, trofaste, dypere. Og at det som vi ser på Gud som løfter i vår liv, det som vi leser om i Bibelen, at det faktisk ikke bare går for å være en tanke, men at det blir noe som vi ser fysisk, at det blir en realitet i vårt liv. Men for at jeg kommer dit, så tror jeg vi blir nødt til å snakke om det sted hvor vår tro den bor. Altså, hvor er det den hviler, eller hvor er det vår tro den kommer fra? Hvilken omgivelse er det du prøver å ha tro i? Altså, vi kan leve i en atmosfære som er direkte i motstand til det som vi faktisk prøver å tro på. Så vi skal prøve å snakke litt om i dag det med atmosfæren som omgir denne villmarkens tro. Hva er det vi har rundt oss? Hvilken omgivelse er det vi har for å skal få lov til at tingene skal vokse og bli sterke og styrke det og se det og oppleve mer? Så jeg har tatt om ting skal vokse og gro, så har det en stor betydning hvilken atmosfære eller omgivelse det har. Da har jeg tatt noen eksempler nå. Nå blir det gøy. Fordi jeg hadde det her på konfirmasjonsgudstjenesten i går. Det ble litt diskusjon om hvilken type fisk det her er. Er det noen forslag? Eller? Det er en laks. Er det en laks? Ja, men bra. Ferdig snakket. Altså, det var noe som endte en ørret. Jeg hadde spurt meg, så kunne jeg sikkert sagt makrell, men det tror jeg faktisk spørsmålet er da. Nå er det er en laks, det var i hvert fall det jeg googlet og sånt. Men, så bildet her, det er en laks. Spørsmålet mitt er, hvor er det en laks vil vokse, gro, trives og ha det best? Er det i ørkenen? Er det i havet? Eller er det på kjøkkenet, skulle det ligne det der? Noen sitter og tenker, den der panna, det er akkurat der den trives best. Det er med noe smør og noe rømme og litt alt det der. Steinet sitter her, eller det, du vet. Jeg er i gang, men altså, hvis vi snakker fisken, hvor er det fisken vil trive og vokse best? Ja, på stekepanna, der vil du vokse, men i ørkenen kan flip-flappe og alt det der, men hvor er det den trives? Det er jo i elven. Åja. Den lever ikke i havet, så det er helt feil, ja. Så en fisk, da. Ok, vi tar neste eksempel. Det skulle være havet. Den her truffer, det lover jeg. Hva er det at blomsten, det er en blomst. Jeg kommer med tre eksempler. Hva er det at vår blomst vil vokse, trives og gro? Er det i en vase? Er det som i en bukett? Eller er det i jorda? Svaret er jorda. Det er flinke, intelligente menighetsfolk. Det er jorda. Den eneste grunn til at blomsten er jorden, det er at det er i den atmosfæren den kan vokse, og den kan gro, og den kan blomstre, og den trives. Det är kanske inte mest sån, vad ska vi säga, vackra omgivelser liksom mitt upp i allt det här. Vasen kan man säga. Det är en mycket mer vacker omgivelse för blomsterna. Hvis vi snackar om vårt egna liv, det är där vi blir presenterat bra. Alla ser hur fina, flotta vi är. Vi står där till utställning. Buketten. Ja, det är en fantastisk omgivelse. Och du omger dig med fina, flotta ting. Och ting som är vackert. Och har goda vänner. Allt det du kan liksom presentera runt dig. Men faktum det är att det är i jorden. Det är kanske inte den mest sån, vad ska jag säga, glamorösa omgivelse som en blomst kan ha. Men det är så att det är där den växer. Buketten den ger en god presentation av blomsten, men den enda atmosfär som den här blomsten kan växa, det är jorden. Och någon gång så väljer vi kanske att vara i en atmosfär som ser bra ut, att den presenterar sig gott. Men Gud han vill att vi ska vara en atmosfär som kanske är lite mer mycket än någon gång. Kanske är lite mer ukomfortabel. Som kanske är lite motströms det som alla andra gör och alla andra säger och menar och sånt. Men det är där den här blomsten den kan växa och gro. Så det är det som är mitt mål idag. Det är på att snacka lite om vad är det vi omger oss med. Vad är det för en omgivelse som vi har runt oss för att vår tro ska få lov att växa. Hörs det bra ut? För jag tror att tro och tillit, det växer i en atmosfär att tro. Det som vi upplever är Guds talet till oss. Det måste sörja för att det är omgivet i en omgivelse. Är den här atmosfären att tro. Alltså det är ju folk här som har fått kalla. Ting som Gud har lagt in över sitt liv. Det är Nette, hon som ungdom liksom upplevde Gud talar om. Jag ska vara i låsning, jag ska tillbe de här tingene. Så var det ju otroligt viktigt för henne att hon hade människor som hade tro på att ja, jag tror faktiskt du kan klara det här Nette. Som omger dem och uppfordrar. Där jag liksom var på väg in i det här med pastorrollen så är jag så glad för att de människor som var runt mig, de var fyllt med pessimism och vantro om att jag skulle en dag klara att bli en pastor. Det var sådana folk i Danmark, de sa till mig, Jens, ändelig, det har vi gått och väntat på. Och det är något med det, vad är det som vi blir omgivna? Vem är det som är runt oss? Kanske Gud han har lagt ned en dröm i dig om att starta din egen bedrift eller organisation eller gör ting som är livet ditt. Men det är så viktigt att du är fylld av människor som har den här tro och ting att du blir fylld med en atmosfär tro. Okej. Okay. Så idag så vill jag utfordra dina omgivelser. Utfordra till att vurdera om dina omgivelser du ger din tro är det bästa för dig. Det står så här i romerna. Kapitel 10. Alltså nu snackar vi om det med tro. Det är det som är tema. Liksom. Det här villmagens tro. Då står det så här. Så kommer det troen. Det budskapet man hör. Och budskapet kommer av Kristi år. Och jag har läst det här. Jag har prekat faktiskt ut för det här. Det är något med så kommer det troen. Det är en progressivitet. Att troen den kommer en gång när du blir frälst. Ja. Men så är det något med att troen kommer. Den är vedvarande. Den kommer. Den bygger sig på att bli utvecklat ettervärt. Men det som är intressant i det här. Det står att tro kommer av det vi hör. Så kommer det troen av det budskapet en hör. Det står alltså att troen kommer att det vi hör och det budskapet kommer Kristi år. Och jag tror du har läst det här många gånger. Du har säkert förstått det helt riktigt. Du har liksom klart att det här är ett viktigt vers. Troen kommer det du hörs. Men jag tror det är ett extra lag ned i det här skriftet. Att Gud han faktiskt ger oss ett viktigt princip i det här ena verset. Tron kommer av det vi hör. Så det betyder alltså att vad än du tror på, det du tror på, det blir styrket av det du hör. Alltså är det tro på Gud så blir den styrket av det du hör på. Är det tro på pengar, människor, jag vet inte vad folk tror på. Vi snackade om det igår, så snackade om det, men att det är någon som tror på jorden är flat. Har du hört det? Men någon de tror att jorden är rund, de tror att jorden är flat. De fyller sig och varje dag så sitter de och läser massor, inte skriftstäder tror jag, men läser in på Google och läser många sådana tankar runt varför jorden ska vara flat. De fyller sig med det som de tror på. Och det är nog med det att det är ett princip här som att det du fyller dem med, det du hör på, det vill din tro bli styrkad av. Det gäller inte bara att tro på Gud. Men det gäller att tro på andra ting. fyller det med frykt, hører du masse på radioen om de ene renteøkninger og høye strømpriser og alt sånn, så blir du fyllt med denne frykten at vi kommer aldri til å overleve 2023. Bare vent og se, du kommer til å overleve, det kommer til å gå bra. Det var et glass vann her. Men det vi fyller oss med i så mange steder, det et prinsipp her, så kommer troen at det budskapet vi hører på. Det prinsipp Gud han gir oss her. Sånn det. Og det bare for vi også behøver å omslutte oss av Guds ord. Vi behøver å høre mirakler i Afrika og India og Tyrkia og jeg vet ikke hvor det. Vi behøver å høre om at det Gud han gjør ting. Vi behøver å høre det her med at vi frelst og har et fantastisk budskap sånn som, jamen jeg skapt, jeg rettferdig, og vi trenger å høre de her budskapene at det finnes ingen fordømmelse for dem som i Kristus. Og vi behøver å høre mine sønner, dem tilgitt, jeg hans sønner, jeg hans datter, jeg tilgitt det. All den velsignelse som følger med det. Vi behøver å høre det sterke han som i meg, han som i verden. Fordi det noe som skaper en tro i oss. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så det jo litt sånn at hvis vi, når vi snakker om hva det vi hører på, hva det vi omgir oss med, så det jo veldig mye forskjellig som jeg i hvert fall i løpet av en uke blir, liksom, får inn input. Hør på radio, hør på TV, hør på forskjellige ting. Men hva det som vi låner vores øre til? Jesus han sier at den som har øre, han vil høre. Så hva det vi liksom, hva det vi vender vores øre til? Hvem det vi får lov til å tale inn i vores liv? Så troen kommer det som høres. Og det mye ting som vi hvem det som har ditt øre? Hvem det som har mitt øre? Det Netflix. Det dem som har vores øre liksom uken lang? Er det TikTok? Det de der reels som man liksom sitter og scroller de forskjellige videoene som man sitter og ser på hele tiden? Er det din favorittinfluencer? Jeg vet ikke om du har en sånn. Eller noen har liksom sin favorittinteriørdesigner, eller man ser på en eller annen komiker, han der morsom, eller han der liker jeg hører på, og man sitter og fyller seg med det her. Jeg vil ikke si det er noe dårlig med det, men kan du basere ditt liv på det som du hører på den her superkjendis favorittinteriørdesigner? Det går bare han er god til å finne farger til møbler, tapet og alt sånt, men kan du leve ditt liv, kommer du inn i evigheten med å høre på det her budskapet som du hører på? Jeg tror vi nødt til å beskytte vores ører for at vi beskytter det som vårt kall og det som vårt formål for vårt liv. Jeg sier ikke det noe dårlig med det, men jeg liker jo også å sitte nede i sofaen en fredagskveld, eller når ungene lagt seg, kanskje sitte på en god film og sitte der med et eller annet og sjokolade og cola og alt det der. Og liksom, har en sånn rolig tid, men det finnes også ting som jeg liksom spoler over, eller går forbi, og ikke ser på, og sørger for liksom, som ikke jeg blir, hva skal jeg si, at mine ører blir presentert for. Og jeg også samtidig bevisst om at i løpet av en uke så sørger jeg for at jeg hører på lovsanger, at jeg er i min Bibel og leser Guds ord, sørger for at bli presentert eller representert, eller eksponert for Guds løfter og alle hans tanker om meg og mitt liv. Jeg sørger for å være sammen med kristne og fellesskap med kristne og ha den her fellesskap i det daglige med Jesus. Har den fellesskap med den hellige ånd. Og så kan man spørre, Jens, vil du bare vi skal leve sånn helt isolert? Skal vi ikke omgås med noe av alt det her? Skal vi ikke være ute i verden? Jo. Det var ikke det som jeg sa. Vi skal ikke begynne å være sånne sekteriske, vi ikke skal ha noe med noen å gjøre. Nei, vi lever i denne verden, og vi må omgås det. Men jeg tror at det handler om at vi kanskje kan være litt sånn nøye om å utvelge litt hvem det som får vores øres tid. Altså mener vi har aldri vært ment til å leve det her liv alene og gå den her trosvandringen alene. Vi har aldri vært ment til å stå i kampen alene. Ingen skal liksom begynne å gå på vannet alene og se store mirakler og være med til å se menneskers skjebne bli snudd rundt. Alt det her, vi er ikke kalt til det. Helt tilbake til Adam, han ble skapt. Så sier Gud til Adam, eller sier liksom, han sier det, det er ikke så veldig bra for Adam å være alene. Han trenger noen til å være sammen. Så det første han gjør, det skaper noen sammen. Når Jesus sender ut sine disipler, så sender han ut to og to. Vi er ment til å leve det her livet alene. Nei, ikke ment til å leve det her livet alene. Vi er ment til å leve i fellesskap. Det er bare sånn det er. For det er noe fantastisk. Og det som jeg da vil, nå skal jeg prøve å gå litt inn i Guds ord her også, her på slutten, eller litt inn i min prekning i hvert fall. Det er, hvem er det for noen mennesker som vi har rundt oss? Hva er det for? Vi behøver mennesker. Og kanskje det er ikke alltid dem som vi har aller mest tilfelles med. Dem som du har alle de samme interesser med. Men det er sånne mennesker som jeg i hvert fall trenger i mitt liv, som inspirerer meg til å stole på Gud, til å leve et liv i tro til Gud. Altså, jeg har skrevet noen eksempler her. Når jeg omgår sånne mennesker, så står det her, jeg har skrevet, da blir jeg mer organisert. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er mennesker. At, jeg kjenner det at man kan omgås mennesker som er supergode til å ha kontroll og organisering og de her tingene. At, eller det kan være mennesker som jeg omgås, og når de begynner å snakke, og når jeg har vært sammen med dem, så blir jeg, oi, Bibelen er jo kjempespennende. At, oi, det var en av oss sammen her for et par uker, han kunne hebreiske alle bokstavene og kunne lese hebreisk. Det var kjempespennende. Jeg begynte liksom, at når du er sammen med sånne type mennesker, så blir du mer inspirert til å lese Guds ord. Eller? Er det mennesker sammen med, så blir jeg inspirert til å være en bedre mann for min kone, fordi jeg ser på noen andre og ser hvordan de gjør det. Eller jeg blir inspirert til å være en bedre pappa for min barn. Jeg skjønner det. Vi trenger sånne mennesker som er forbilder, som er eksempler i vårt liv. Du deler kanskje ikke heller det samme blod som dem, men du deler den samme troen, den samme overbevisning i denne tiden vi lever. Og så trenger vi denne type mennesker som er krigerne, som er med til å kjempe med oss og noen ganger for deg. Paulus har en sånn episode i Apostlenes gjerninger, hvor han blir steinet til døde, eller den blir en stein. Han er så upopulær, de hiver ham ut av byen, og så begynner de å hive stein på ham, og der ligger han plutselig der på bakken. Men det som er, det er at han er ikke i stand til det. Jeg tror det står han omtrent, jeg husker ikke helt om han var død, eller om han i hvert fall omtrent var på vei til å dø. Og da kommer hans venner, hans kamerater, så slår de ring rundt ham, og så begynner de å be og dra himmelen ned over hans liv, og reiser han opp igjen. Og han reiser seg opp, og han går ut og blir, altså, sånne mennesker trenger vi i vårt liv. Og om du skulle komme dit hvor Gud han har bestemt deg for, så komme inn i det kall som vi har, da behøver vi noen sånne krigere rundt oss. Krigere som har frekkheten til å tro på dine vegne, kanskje når du har sluttet å tro selv. Når du liksom tenker, nå er håpet ute, nå kan jeg ikke mer, nå orker jeg ikke mer, da begynner dem å be for deg. Folk som ber for deg, ber for dine barn, ber for din familie, når ikke lenger du selv har tro eller ork til det. Kriger som er villige til å offre noe for å gå inn i det lovede land, for å få deg til å gå inn i det her landet. Og kanskje de aldri kommer dit selv, men de er villige til å sørge for at du kommer dit. Folk som er villige til å be og faste, når ikke du klarer å gjøre det selv. Vi skal gå inn det her til, jeg har litt tid faktisk, og da skal vi snakke om Josva og Kaleb. For det er en historie som er ganske sterk rundt det her. Israeliterne har, vi er i 4. Mosebok, og israeliterne er kommet ut av Egypten. De har vært i fangenskap der i mange, mange år, og de er i endelig har Gud liksom tatt dem fra fangenskapet, og de er på vei mot det lovede landet. Og jeg ble forklart av en, han sa det var egentlig, så snakker man om det, en reise på 11 dager i prinsippet. De skulle kunne klart å gjennomføre denne reise i løpet av bare 11 dager. Men denne her reisen, det blir faktisk til en 40 års lang reise, og det blir døden til de her israeliterne. Men da kommer Gud, han kommer til Moses ganske tidlig, så sier han sånn, Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn for å speide på Kanans land, som jeg skal gi til Israels barn. For hver stammene skal det sende ut en mann, en høvding iblant dem. Så Moses han sender av gårde 12 menn, altså en for hver stamme av Israels land, og de skal ut og speide på det her landet. Og de skal avlegge rapport, sånn at det man mener, det var cirka 2 millioner israeliter i denne gjengen, jeg har bare googlet det, jeg vet ikke om det stemmer, så skulle de liksom komme tilbake og legge rapport om det som de har sett. Og jøderne kommer akkurat ut av fangenskap, og de er på vei inn i det her landet som Gud gjennom Abraham hadde lovt dem. Et land som flyter med melk og honning, hadde Gud sagt til Abraham, du skal innta, du skal komme inn i ditt, det landet, din ett skal bo der. Og så kommer vi i vers 25, så står det her, der kommer de her speiderne tilbake. Og etter å ha undersøkt landet de 40 dager, så dro de tilbake til Moses og Aron og hele Israels folk, der de var i Paranøknen. Ved Kadesh, de fortalte hva de hadde sett og viste dem frukten fra landet. Og det er den her interessant med at de kommer tilbake, og så har de her speiderne plutselig talerett, altså de får lov til å tale inn i ørene til hele Israels folk. Og det er veldig interessant hva de sier. Mange kjenner jo historien, hva de kommer med rapporter, men jeg vil bare gå litt inn i dem. For det så står det så, dette sa de til Moses. Dette sa de til Moses. Vi kom til det land du sendte oss til, og sannelig var det det flotte. Landet bukner, melk og honning, og her er noe frukten derfor. De kom jo med sånne svære drueklasser, som for å klabære dem, som hadde sånne planke med sånn 2,4 sikkert, eller et eller annet. De gikk liksom med en planke med liksom, hele druene var så svære, så kommer de med de her fryktene. Men folkene som bor der, dem er mektige, og deres byer befestede og meget store. Dessuten så vi efterkommende anakta. Og amalekittene bor i Nege ved landet de sør. Hetittene, jebusittene, amorittene, Moabfjellene, kananeerne bor ved havet og langs bredden av Jordan. Og så begynner Caleb, liksom, han, de bare begynner å beskrive hvor svære og store de her, og liksom, og så kommer Caleb, han, så begynner han å roe ned folk, for de står foran Moses. Han begynner å tale inn i ørene til Moses, og sier han, la oss for all del dra og innta dette landet, for det her, det kan vi klare. Den her typen mennesker, dem som vi behøver noen er i vårt liv. Og jeg behøver det, og du behøver det. Som bringer den her atmosfæren, let's go. Vi kommer til å ta det, vi kan gjøre det, vi klarer det, og liksom få det til. Og det handler ikke om at vi skal bare være sånne, forsamling som bare sier, ja, nei, det går bra. Nei, vi kan godt planlegge, vi kan godt ha en strategi, og vi kan godt liksom begynne å undersøke hvordan skal vi klare det, hvordan får vi det til. Men vi behøver mennesker som har den her respons, at det her, det klarer vi. Det er så mange mennesker som kommer til, hvis du har en drøm og en visjon, så kommer de til å gi deg 17 grunner til du aldri noensinne kommer til å klare det. Du har ikke penger, du har ikke talenter, du har ikke visdom, du har alle de her 17 grunner. Men vi trenger mennesker rundt oss for vår tro sin del av denne atmosfæren av mennesker som sier, let's go, vi gjør det, kom igjen. Så begynner vi å planlegge, så begynner vi å ta tanken rundt. For troen kommer av det som høres. Du kan si, denne menigheten, denne 31 år gammel nå. Det var mennesker som sa, nei, vi trenger en menighet på det stedet. Så begynner de liksom å planlegge, og begynner å drømme, og begynner å be, og begynner liksom arbeide på at her i Saltnes så skal det være en menighet. Og i dag så er det en menighet, og den har levd i 31 år. Siden 92 var det her vi flyttet inn i lokalene, var det ikke det? Og nå så er det sånn at i løpet av en uke, jeg vet ikke hvor mange, men det er kanskje stemmer 200-300 som er innom denne menigheten i løpet av en uke, og får Guds ord, og får oppmuntringer, og liksom blir styrke i deres tro, fordi det var noen som hadde denne uanstendighet til å drømme og tro på at faktisk kan skje noe. Troen kommer det som høres. Og så kommer det her. Men de mennene som hadde reist opp sammen med ham, altså Caleb, de så veldig mørkt på dette. Vi kan ikke overvinne dem, for de er sterkere enn oss. Og så begynte de å snakke negativt til folket om det som de har sett. Da vi dro gjennom landet og undersøkte, så vi et land som nærmest fortærte innbyggene sine. Alle menn vi stod der var store og kraftige karer. For eksempel møtte vi på Anaks etterkommere som stammer for kjemper. Vi følte oss som små gresshopper, og det var vi sikkert i deres øyne. Og de fortsatte å gi denne negative rapporten, og ikke nok med det, så begynner de også å overdrive. Ja, du må kjempe alle sammen, vi har klart aldri noensinne å ta det. Og deres egen frykt, den bruker de til å gjøre andre mennesker enda mer fullt av frykt og vantro. Og noen mennesker, de har aldri selv gått inn i Guds løfter som Gud han har kalt deg til å leve i. Det kan godt være vi har mennesker rundt oss noen ganger som aldri noensinne har kommet inn i det som Gud han egentlig kalte dem til, talte til dem om. Og så begynner de å snakke om og fortelle deg og forklare deg hvorfor alle omstendighetene er sånn som det er. Du ikke noensinne kunne komme klar til og få det til og fortelle oss hvorfor det ikke kan lade sig gjøre. Men deres frykt og omstendighet, det holdt dem tilbake. Og noen ganger så må vi kanskje gå forbi noen av de her mennesker og si, jamen jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det, fordi min familie alltid har hatt det her problem, eller fordi vores generation alltid har hatt det her problem, så skal vi leve det. Vores familie har alltid hatt nok penge til å betale regninger, men jeg tror ikke min fremtid skal være sånn. Fordi vi har hatt den her avhengighet i min familie, generationer, så skal det ikke være fremtiden min. Nei, jeg tror på det, jeg håper det er en fremtid hvor jeg kan få lov til å leve fritt og lett for de her ting som har vært i fortiden. Min familie skal ikke være dysfunksjonell i all evighet. Og de her opplevelser, dem går jeg forbi, og så går de videre. Fordi at det er noe med at de her følelser som lett kan begynne å styre, de står her, vi følte oss som gresshopper. Og vi var sikkert det i deres øyne, det var jo en følelse. De var jo ikke som gressområdet, som store var ikke alle de her mennene og folkene. Nei, de følte seg kanskje sånn. Og det er derfor det Jesus han også sier i 1. Peter 5,7, kast alle dine bekymringer på han, for han har omsorg for deg. Alle de der store omstendigheter, ting som reiser seg opp foran deg, kast det på Jesus. Han har omsorg for oss. 10 personer kommer tilbake med en rapport som er dårlig, og begynner å spre vantro og frykt. Jeg er snart ferdig. Kapittel 14. Folket ble rette, og de begynte å råpe i fortvils. De klakte og gråt hele den natten og råpte til Moses og Aaron. Om vi bare hadde dødt i Egypt eller i denne ørkenen, har Herren ledet oss til dette landet, bare for å bli drept her, og konene våre blir tatt som bytte. Var det ikke bedre for oss å dra tilbake til Egypt? Og da faller liksom Moses og Aaron ned, og det blir masse klaging og skriking og hyling. Og det ender med Josva og Caleb, de river av seg klærne plutselig, og så står de der i trusa eller nakne. Det er en helt makaber situasjon det her. Moses og Aaron ligger på gulvet, og Josva og Caleb, de har ikke klær på plutselig i alt det her. Hva er det som skjer? Jeg tror at Josef og Caleb, jeg tror de ble så fortvilet og holdt helt som plutselig, nå må vi gjøre noe drastisk. Og så begynner de med det der et eller annet. Og for liksom å få lov til at nå må du høre på oss. For det som var interessant, det er som de sier på slutten. Dette er et utrolig godt land. Der som Herren vil at det skal gå godt for oss, så vil han lede oss inn i dette landet og gi det til oss. Dette er et land så godt at det flyter over alt det gode de kan drømme om. De må for all del ikke gjøre opprør mot Gud. Vær ikke rett for innbyggerne, for det vil være et lett bytte for oss. Hva skal beskytte dem når Herren er med oss? Ikke vær rett for dem. Jeg tror i en oversettelse, en dansk, så står det så lett som en bit brød, så skal vi innta landet. Står det i norsk også. Altså, så lett som en liten nattvassbit brød, så skal vi spise haps, så er det ferdig. Så har vi inntatt det her landet, og så begynner de å bare tale ut tro i stedet for vantro, for de har ørene til folket. Troen din, den behøver en sånn atmosfære av sånne mennesker rundt oss. Er vi enige? Det er mennesker som har det. Nei, kom igjen. Vi tar det. Vi kommer til å gjøre det. Vi klarer å innta det. Hvorfor hadde Josva og Caleb en sånn tro? De hadde jo sett de samme kjemperne, de samme menneskene, de samme liksom, utfordringene, de samme velsignelser. De hadde sett akkurat det samme land som de 12 andre, eller de 10 andre. Hva var det som de tenkte annerledes om det som de så? De hadde gjort hjemleksene sine. Det var hjemleksen, det var jo at Gud han har sagt, Herren talte Moses og sa, send ut noen for å speide på Kanaans land som jeg skal gi til Israels barn. De var koblet opp mot Guds løfter. De så alle utfordringene, de så alt det der. Men så så de også, men Gud har jo sagt, jeg skal gi det til deg. Og det er derfor vi trenger sånn å lese i Bibelen. Det er derfor vi trenger å være koblet inn på det som Gud han har. De var koblet på Guds ord, de var koblet på hans løfte. Det var det som Gud hadde sagt til Abraham for oss mange år siden. Og det er det som skilte dem fra de ti som de to. Det var at de trodde på Gud. De satte sin lit til tro og til Gud. Han skulle klare det her. Så vi behøver å være sånne venner for folk rundt oss som minner hverandre om Guds løfter. Hans ord, hans profetier og det som du har fått over ditt liv. Mennesker som står med deg, ber for deg og dine børn og ditt ekteskap når du selv kanskje har gitt opp håpet. Mennesker som går med deg og holder deg oppe når hele helvete kanskje bryter løs over ditt liv og din tilværelse. Mennesker som taler inn i ditt liv når du har fått en dårlig nyhet for legen. Se, det er jo ikke fordi vi skal distanseres fra det som er virkeligheten, men Gud har noe mer. Vi taler tro, taler god godhet, taler Guds løfte inn over hverandre. Trenger en sånn atmosfære rundt oss. Trenger en sånn atmosfære rundt oss. Det er også derfor det er viktig for oss å ta våre barn med til Guds tjeneste. Ta med familien med inn til Guds tjeneste. Fordi at ja, du kan kanskje lese Bibelen selv, og du klarer liksom å ta inn Guds ord til deg selv. Men våre barn og våre ungdommer, de trenger hver en atmosfære hvor de tror. Fordi det er sånn som fisken. Hvis ikke du er i den atmosfæren, så vil du dø. Hvis blomsteren ikke er plantet i jorden, er i en atmosfære, er jord, så vil den ikke overleve det lange livet. Og det er sånn er det også for oss, hvis vi ikke er koblet inn imot Jesus, selvfølgelig. Det er jo Jesus det handler om. Men også den atmosfæren som omgir oss med, da må vi ha denne atmosfæren av tro. Var det godt år i dag? Villmarkens tro, den trenger en god atmosfære rundt seg. Er det ikke lov som vi avslutter det her, eller hva vi gjør? Det var litt, sånn, litt undervisning i dag. Men kan vi ikke bare, jeg vil gjerne be en bønn. Kan vi ikke reise oss opp mens vi gjør det? Hvis det er noen som sitter men, og kjenner, nei, jeg har tro for Gud, kanskje du har en sykdom eller et eller annet som du kjenner, det vil jeg Gud, han skal være med inn i deg. Og du kanskje kjenner, ja, men vi har jo bedt for den her, at jeg skal bli helbredet igjen og igjen. Vi har bedt så mange ganger for det. Jesus, han kommer til de der fiskene på havet, og så sier han kaster ut nettet på en gang til. Ja, men vi har jo fisket hele natten. Vi har gjort det igjen og igjen og igjen. Ja. Så sier jeg, ja, jeg gjør det en gang til. Kan vi gjøre det i dag? Hvis du har en sykdom, hvis du har et land som du opplever, Gud, du må bryte inn i denne situasjonen min. Jeg trenger en mirakel i min familie, i min slekt, eller i denne omstendigheten på jobben. Jesus, vil du ikke være med? Så skal vi bare be for det nå. Kan vi gjøre det? Så legg hendene eventuelt på det syke stedet, eller legg hånda på ditt hjerte hvis du har en eller annen situasjon. Takk, Jesus. Halleluja, far. Vi takker deg, og vi priser deg, fordi du er den Gud hvor intet er umulig for, far. Far, takk for det at vi kan komme med til deg i tro og i forventning og i tillit til det. Når vi ber til deg, far, så hører du vores bønner, og så gjør du det som vi har i vores drømmer, det som du har sagt at du vil gjøre, Jesus. Og far, på samme måte så ber jeg for hver eneste en som er til stede her, som har en sykdom og har et eller annet problem i deres liv, far. Om det er i familie, eller om det er relasjoner på jobb, eller om det er i et land som har bare gått på i mange år. Så taler jeg til i Jesu Kristi navn. Men nå skal du gi slipp. Jesu Kristi navn, så taler jeg til enhver sykdom, og en skavank om Jesu Kristi navn. Nå skal du gå, nå er din tid over. Og far, så tar man oss og takker for de problemer og utfordringer som er i forskjellige relasjoner. Jeg takker for at det skal løse seg, far. Jeg ber deg om visdom, innsikt, tanker rundt det her til det konflikter skal løse seg opp. Jesu Kristi navn. Og takk for det, at vi kommer til deg i tro og tillit, Jesus. Til dine løfter, til at du er den du sier du er. Amen. Amen.